täällä. Hyvä ilmapiiri. Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta täällä keskellä. Turvallista ja hyvä olla tässä ihmeellisessä ilmapiirissä. Pyhä ilmapiiri, joo. Savossa voisi sanoa jossakin tilasta lupsakko. Mutta se on vähän enemmän vielä kuin se Pyhän Hengen ilmapiiri. Kyllä vaan. Kiitos Erkille, hirveän Erkille kutsusta. Ymmärsin, että Soni Remexin kautta olet saanut jotain tietoa meistä ja myös Lehtosen Erkki on meille tuttu ja joskus hänen kanssaan oli kans keskustelua siitä sanankeitaasta. Ja ne ajatukset, joita mulla on tänään sydämellä, niin joskus olen jossakin seurakunnassa ainakin osin niitä tuonut esille ja muistan siitä Lehtosen Erkistä sen, että hän, Pertti, Lehtosen Pertistä sen, että olin julistamassa Jumalan sanaa tuolla Espoonlahden helluntaiseurakunnassa ja Pertti tuli jälkikäteen, tai se hän tuli siinä kokouksessa esille ja hänellä oli Jumalan kutsu. Hän oli ollut Jumalan valtakunnan työssä, mutta siinä kokouksessa, niin hän itse kertoi, sitten jälkikäteen hän sai kohdata Herra uudelleen. Jumala ei armoitusta kadu, kutsui, asetti palveluksen työhön ja olen iloinen, kun on kuullut nyt niistä askelista, missä Pertti menee, että saa olla Jumala elovainioilla. Raija mainitsi minusta, että sanan opettaja tai julistaja. Minä koen, että mä olen paimen armoitukseltani. Olen seurakuntien 4 seurakunnan keskellä saanut olla koko aikaisena paimenena. Ja olen kokenut, että se on ominta minussa, kun olen saanut olla seurakunnan keskellä paimentamassa Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoverellä ostamaa ostolauma. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 9 hän vertaa siellä uskovan maanpäällistä vaellusta kilparadalla juoksemiseen. Hän siellä sanoi, että kilparadalla juoksijoista vain yksi saa voittopalkinnon. Ja sitten hän kehottaa meitä, Jeesuksen omia. Hän kehottaa, juoskaa niin kuin kilparadalla juoksija, että sen saavuttaisitte. Tällä Jumalan lasten kilparadalla ei ole niin kuin tuolla maailman kilparadoilla ja kaukaloissa ja muualla, jossa vain yksi palkitaan, vaan uskovan kilparadalla. Näin me ymmärrämme Jumalan sanassa, että kaikki ne, jotka Jumalan armosta uskovaisena, saavat eräänä päivänä katkaista maaliviivan, ne myös voittajana seppelöidään. Ihana armo. Seppele odottaa itse kutakin, ollaan kestäviä. Tällä kilparadalla on toisenlaiset säännöt kuin maailman kilparadoilla. Täällä ei kansanmatkaa ja taklata eikä kiilata, vaan häntä tulee tukea, häntä tulee rohkaista ja häntä tulee rakastaa. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa 12. luvussa ja kesä 9. Olkoon rakkaus vilpitön. Kammotkaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan. Ja sitten tästä kilpailemisesta. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Kilpailijalla juoksijalla on lähtöhetki, se lähtölaukoa, silloin lähdettiin liikkeelle. Meidän kohdallamme, ajattelen sen näin, on se hetki, kun me tulimme uskoon. Silloin me lähdimme liikkeelle. Saimme silloin luovuttaa elämämme Jeesukselle, jokainen sillä omalla tavallamme. Onhan tällä uskovan kilparadalla tämän matkan aikana usein myös hetkiä, jolloin ikään kuin tulee tarkistaa suuntaa. onko suunta oikea. Ja saamme tehdä aika ajoin alttari, tietysti mahdollisimman usein. Alttarin elävälle Jumalalle, niin kuin Abraham muinoin. Erämaa matkaa vaeltaessa hän teki aika ajoittaa alttarin elävän Jumalan kasvojen eteen. Jumalan, joka oli hänet kutsunut. Jumala, joka oli sanonut Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja niin Abraham vaikeinakin hetkinä sai kohdata kutsujansa ja teki uuden luovutuksen ja taas lähdettiin jatkamaan matkaa. Paavalikin itse tällä uskovan kilparadalla kilvoitellessaan hän kirjoittaa Filippiläiskirjeessä luvussa 3 ja jakeesta 12 näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä rienän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet ja siskot, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpää. Riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näinhän on meidänkin kohdalla. Me emme saa jäädä kiinni, emme saa jäädä menneisyyden epäonnistumisiin. Emme saa jäädä myöskään ikään kuin niihin menestyksen päiviin, niihin miettimään ja ikään kuin niihin jumiutumaan. Me saamme pettymykset, epäonnistumiset. Saamme tehdä alttari elävän Jumalan eteen ja ne luovuttaa hänelle. Ja niistä voitoistakin, menneisyyden voitoista, saamme kiittää Jumalaa, mutta ymmärtää sen, että Jumala haluaa luoda myös uutta. Ei jäädä niin kuin jumiuduta sinne, niin kuin Raija käytti näitä viipuriaikoja vaan. Jumala haluaa tänäkin päivänä viedä eteenpäin ja luoda uutta. Hilja Aaltonen jossakin runossaan heittää tämmöisen kysymyksen, että mikä on vaikutin lähtöösi sun? Ja se on aika hyvä kysymys itse kullekin niin kuin tarkastella. Mikä oli se vaikutin, kun sain lähteä liikkeelle? Lähtölaukaus on se, kun saamme tulla uskoon Jeesuksen Kristukseen. Saimme tulla Jeesuksen luo. Kokea, kuinka veriruskeat syntimme annettiin anteeksi. Jeesuksen pyhällä sovintoverellä meidät pestiin, asetettiin taivaallisiin. Saimme osaksemme tämän ihmeellisen ansiottoman armon, josta Pietarikin kirjoittaa, että olemme tulleet elävän kiven tykö, jonka ihmiset ymmärrämme. Siis tämä maailma on hyljännyt, mutta tämä elävä kivi on Jumalan edessä valittu ja kallis. Siis vaikka tämä maailma on hyljännyt Jeesuksen, niin meidän Jumalan omien tulee tiedostaa tärkeä asia. Jumala ei ole koskaan hyljännyt tässä maailmassa eläviä ihmisiä, luotujaan. Jumala ei ole vielä heittänyt ikään kuin pyyhettä kehään ja sanonut, että menkööt kadotukseen. Ei vaan Jumala rakastaa näitä ihmisiä ja haluaa pelastaa heitä, vapauttaa heidät sieluvihollisen kahleesta, sieluvihollisen vallasta, Jumalan valtakuntaa. Me, jotka olemme saaneet tämän valtavan armon tulla uskoon, joka olemme saaneet, niin kuin Pietari mainitsee, Herra on hyvä. Hän, joka kutsui meidät pelastukseen, hän kutsuu meitä myöskin tämän rakkauden sanoman viemiseen. Tämän pahan ja vaikean ajan keskelle. Ja tämä on ihmeellistä. Tässä Jumala haluaa käyttää omaa seurakuntaansa, johon seurakuntaruumiiseen hän on asettanut jäsenet itse kukin sille paikalle, niin kuin Jumala on tahtonut. Kun ajattelen tätä, niin nousee yksi Raamatun jae sydämelle, se on täällä Hesekielin kirjassa. 22 ja 30. Ja täällä Jumala huutaa profeetan suulla, näin. Siis 22 Hesekielin kirja ja jakeesta 30. Jumala huutaa profeetan suulla, minä olen etsinyt heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt. Kun me katsomme tätä lukua kokonaisuudessaan, niin me huomaamme, että Jumala puhui profeetan kautta Juudan kansalle. Juudan kansalle, joka oli joutunut pois sieltä omasta maastaan pakkosiirtolaisuuteen, Babyloniaan. Ja siellä Babyloniassa nyt Jumala sitten puhuu Hesekielin kautta tämä lukemani sanat. Ja hän puhuu siellä menneessä aikamuodossa. Hän sanoi, silloin kun te vielä asuitte siellä Jerusalemissa, te Juudan kansa, te elitte luopumuksen tilassa. Teidän sydämeni oli kaukana minusta. Epäjumalan palvelusta oli monissa muodoissa, oli saanut sijaa teidän sydämissä. Jopa papit rikkoivat Jumalan lain, eivät tehneet eroa epäpyhän ja pyhän välillä. Profeetat valkaisivat kansalle kaiken kalkilla, näkivät petollisia näkyjä, ennustelivat valheita. Näin sanoi Herra, Herra, vaikka Herra ei ollut puhunut. Kaiken tämän seurauksena Juudan kansan keskellä oli väkivaltaa, oli verenvuodatusta, moraalista sivettömyyttä, kansan tuomareilta vääriä tuomioita lahjuksia vastaan ja niin edelleen. Näin siis Jumala oli nähnyt kansan tilan. Ja kun kansa ei ollut kuullut Jumalan profeettojen ääntä, ei halunnut kuulla Jumalan ääntä, he lopulta joutuivat pois omalta paaltaan, johon Jumala oli heidät eränä päivänä johdattanut. Ja jos nyt vertaamme tätä edellä luettelemaani tähän aikaan, jossa me nyt elämme, niin varmaan jossakin määrin löydämme yhtäläisyyttä. Me näemme tämän kansan keskellä paljon pahoinvointia. Ymmärrämme kristittyinä pahoinvoinnin juuret löytyvät siitä, että he elävät erossa elävästä Jumalasta. Ja tällaisen ajan keskellä, myös tänä päivänä, Jumala etsii miestä, naista, joka voisi sanoa, tai voisinko sanoa, yksilöuskovaa tai seurakuntaa, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa Jumala edessä. Ja tässä ajattelen tätä, että kuinka ihmeellistä tämä on, että Jumala, taivaan ja maan luoja, hän etsii miestä, naista. Toisin sanoen hän tarvitsee pientä ihmistä. Hänelle pyhittäytynyttä, Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoon verellä pestyä ihmistä työtoveruuteensa. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen viittaa vaan tähän luvussa 6, Paavali sanoi siellä jakessa 1, hän sanoi itseään Jumalan työtoveriksi. Mutta ensimmäisessä korintolaiskirjeessä taas luvussa 3 ja jakessa 9 hän sanoi näin, kirjoittaa, me, siis tässä tapauksessa hän puhuu Paavalista itsestään, Apolloksesta ja Pietarista. Hän sanoo, me olemme Jumalan työtovereita. Ja te, hän viittaa nyt tässä Korinton seurakuntaa ja sanoo, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Ja ajattelen tätä näin, aina kun astuu tähän palveluksen työhön, julistaakseen Jumalan sanaa, niin sitä rukoilee Jumala, että oi, jospa minä saisin tänä päivänä, tänä aamuna, nyt tässä tapauksessa tänä iltana, olla Jumalan työtoveri. Ja te seurakuntana, tai edes joku teistä, Jumalan viljelysmaa. Ja minulla olisi Jumalan sana, siemen, sana jollekin ystävälle Jumalan sydämeltä. No kyllähän me tiedämme sen, että emme me ole tässä ajassa Pietareita, emmekä Apolloksia tai Paavaleita. Vaan ihan yleisesti ottaen me olemme Jumalan armosta pelastettuja ihan tavallisia Matteja ja Maijoja. Mutta meidätkin on kutsuttu Jumalan työtoveruuteen. Ja ymmärrämme sen, että Jumalan valtakunnan työssä on hyvin moninaiset tehtävät. Jumala on antanut seurakunnalle moninaisia lahjoja. Moninaisia armoituksia, jotka on hänen lapsissaan. Ja voimme nähdä sen paikallisseurakuntatasolla ja ihan universaalisestikin me voimme sen nähdä. Mehän usein aliarvioimme itsemme. Aliarvioimme niitä kykyjä tai lahjoja, joita meillä itse kullakin on. Saatamme ajatella sen, että jos minä olisin sellainen, tai olisin sellainen. Jos olisin sellainen, niin kyllähän minä silloin voisin palvella. Tästä on jo joitakin vuosia aikaa. Raija mainitsikin, että olemme saaneet siellä Varkaudessa tulla uskoon vuonna 80. Niin tässä joitakin vuosia aikaa oli Vida-lehdessä tällainen kirjoitus ja myöhemmin Ristivoitossa sama kirjoitus, mutta hieman lyhennettynä. Ja kirjoituksen kirjoittaja oli Vida-lehden toimitusjohtaja Mäkisen Lassi. Mäkisen Lassin kanssa saimme olla samassa seurakunnassa, Varkauden helluntai-seurakunnassa. Ja saimme tulla tuntemaan erään henkilön, josta tämä Lassi kirjoitti näissä lehdissä. Tämä henkilön nimi oli Elma. Saimme siis Lassin kanssa suunnilleen, voisiko nyt sanoa näin, että ottaa ensin askeleita yhdessä tuossa ja kasvaa tuo seurakunnan keskellä hyvässä rakkauden ilmapiirissä, jonka yksi tosiaan jäsen oli tämä Elma. Elmasta on minulle jäänyt ajatusmaailmaa kaunis muisto. Sellainen kaunis kuva. Ensiksi hänellä oli hopea harmaa tukka. Hän oli jo iäkäs. Hän oli hieman kumaraan painava. Mutta hänellä oli kaunit uurteiset hymyilevät kasvot. Tiedätähän, että kasvotkin voivat viestittää sanomaa. Jos ihminen on katkera, johon voi olla kyllä syynsä, mutta jos jää katkeruuteen, niin kyllähän usein viestittää myös ympäristöönsä katkeruutta. Kyllä Elmallakin olisi ollut syytä inhimillisesti ajatellen olla katkera ihminen. Mutta hän oli kohdannut suuren armahtajan. Hän oli saanut kohdata ristin miehen Jeesuksen, joka oli saanut hoitaa häntä. Oli saanut hoitaa hänen haavansa. Antaa semmoista syvää hoitoa. Elman uurteiset kasvot, ne viestittävät lähimmäiselle lämpöä ja rakkautta. Ja ihan välittämistä, aitoa välittämistä. Itse olin saanut tulla uskoon kolmekymppisenä miehenä, ikään kuin pystymetsästä pelastunut. En ollut tämmöinen uskovan kodin poika, eikä ollut näitä helluntai-perinteitä. Mutta kun aloin käymään seurakunnassa, niin muistan tämän Elman, kuinka hän sydämellisesti aina tervehti. Jos tuli rukoushuoneelle, Elma sattui olemaan siinä rukoushuoneen eteisessä. Nehän yleensä tuli kohti ja hieman kumartuneena ja kaksin käsin otti minua käsistä kiinni ja veti rintaansa vasta. Ja katsoi näin silmiin ja kysyi, että kuinka sinä jaksat? Elma oli rukouksen ihminen, rukousalttari kotona ja rukousalttari seurakunnassa. Hän oli meidän monien esirukoilija. Muistan sitten senkin vaiheen, kun minua pyydettiin jossakin vaiheessa todistamaan siellä seurakunnan keskellä omasta uskoon tulosta. Sitten tuli sellainen vaihe, että jossain kohdassa niin veljet katsovat, että jokohan Karja voisi pyytää kokousta johtamaan. Ja niin, olin jossakin sunnuntain kokouksessa johtamassa sitten sitä sunnuntain Jumalan palvelusta. Ja tuli sekin hetki, että pyydettiin julistamaan Jumalan sanaa seurakunnan keskelle. Niin täytyy tunnustaa, että joskus niissä hetkissä koki itsensä niin täydellisesti epäonnistuneeksi. Ihan oikeasti olisi toivonut, että siinä puhujapöydän takana tässä niin olisi ollut reikä, että olisi voinut painua pois seurakuntalaisten silmistä. Ja minä muistan, kuinka Elma, joka istui uskollisesti sillä omalla paikalla, sillä oli vakiopaikka tällä Elma. Siellä hän katsoi epäonnistunusta, hymyili kauniisti, kädet ristissä rinnan päällä, ja siellä hän nyökytteli kauniisti, kannustavasti ja ymmärtäväisesti päätä. Ja minä uskossa nuori, epäonnistunusta kokenut, niin imi voimaa tästä iäkkäästä sisaresta. Ja taas mentiin eteenpäin. Tiedätkö, että Elma oli Jumalan työtoveri? En koskaan kuullut hänen todistavan. En koskaan kuullut hänen puhuvan puhujapöydän takana jotakin todistuksen sanoja taikka jotakin tällaista. Mutta hän uskollisesti hoiti tehtävää, sitä tehtävää, jonka hän oli Jumalalta saanut. Se oli arvokas ja kallis. Hän kannusti meitä monia. Hän kannatti rukouksen meidän monien käsivarsia. Nyt hän on Jumalan armosta voittajana perinä. Maalinauha on katkaistu. Elma on kilvoituksen kilvoitellut. Ja hän on saanut voittajan seppeleen. Joskus, kun olen seisonut paimenen ominaisuudessa jonkun seurakuntamme vanhuksen arkun äärellä ja tiedän, että hän on ollut rukouksen ihminen, niin kyllä sydämeen on noussut ajatus, löytääkö Jumala? Löytääkö Jumala tähän muurin aukkoon miestä tai naista, joka seisoisi Jumala edessä maan puolesta? Oletko sinä kiittänyt Jumalaa niistä esirukoilijoista, joita Jumala on sinulle antanut? Oletko kiittänyt heistä Jumalaa? Onhan mahtavaa saada joskus vaikkapa puhelinsoitto tai viesti tai maili kysymys, että mikä sinulla on? Olen kokenut, että minun on pitänyt rukoilla sinun puolesta. Ja se on kantanut, on kokenut ja ymmärtänyt, Jumala valvoo. Amen. En kulje yksin. Muistan erään yön, asuimme vielä Varkaudessa, ennen kuin olimme lähteneet Jumalan valtakunnan työhön toiselle paikkakunnalle. Kun Raija vaimoni herätettiin uneen tai sellaiseen ilmestykseen, missä hän näki oman uskosta osattoman isänsä, joka oli siinä ilmestyksessä, unessa. Hän oli meidän kotimme ulko-oven takana ja siinä hän kaksin käsin hakkasi, vääristyneen kasvoi, hakkasi ikään kuin tuskatilassa meidän ulko-ovea ikään kuin päästäkseen sisään. Ja Raija havahtuu tähän ja ikään kuin säikähtää ja tulee sellainen vaikea paha olla. Ja Raija nousee vuoteesta, käy sängyn viereen rukoukseen. Ja siinä hän taistelee uskosta osattomaa isänsä puolesta, kunnes saa taas käydä levolle. Heti seuraavana aamuna Raija ajaa autollamme Kuopuksemme Santun kanssa isänsä luo. He asuvat, isä appiukko asuu itsekseen semmoisessa rintamamiestalossa, minkä aikoina oli rakennettu. Kodin ovi oli lukittu, Raija ei pääse sisään. Hän kuikkii ikkunoista ja näkeekin siitä yhdestä kammariikkunasta isä makaa siellä lattialla pitkällä. Ja sitten hän epätoivossa yrittää, että mistä pääsee sisälle. Niin pieni se kellarin luukku siinä sokkelissa, niin semmoinen kellarin tuuletusikkuna tai ikkuna oli siinä auki. Ja siitä pikku Santtu juuri ja juuri mahtui menemään sitten siihen kellarin rappuun, jota kautta sitten pääsi eteeseen ja avaamaan Raijalle ove. Ja Raija pääsee sitten sisälle ja siellähän isä oli lattialla halvaantuneena. Hänet toimitettiin sairaalaan ja siellä sairaalassa sitten tulee hetki, jolloin saa johtaa hänet Jeesuksen tuntemiseen. Oli nimittäin niitä seurakunnan, silloin minut oli valittu diakoniksi siihen seurakuntaan ja kävin vanhuksia tervehtimässä erään toisen veljen kanssa. Olimme sillä menneet sinne Varkauden aluesairaalaan. Ja olimme viemässä siellä ehtoollista eräälle seurakuntamme jäsen. Ja koska appiukkani oli siellä nyt sitten sillä samalla osastolla, niin me tapasin sillä sairaalan käytävällä seurakuntamme kuuluvan erään sairaanhoitajan Marjan. Ja koska siihen aikaan oli aika tarkkoja näistä vierastunneista, niin ei saanut mennä ihan milloinkaan vaan sinne ihmisiä tapaamaan, niin kysyin Marjalta, että olisiko minun mahdollista käydä appiukkia tervehtimässä, kun hän on tuossa viereisessä huoneessa. Ja sain luvan. Ja niin menen sinne ja hän on halvautunut, hän ei juurikaan pysty sanoja muodostamaan. Mutta kerro hänelle kuitenkin sinne, että kun olin ehtoollista viemässä tuonne seurakuntamme jäsenelle, niin ajattelin tulla tervehtimään sinua. Niin hän jotenkin saa muodostettua sanoa ja sanoi, että etkö voisi hänellekin antaa ehtoollista. Niin sanoin hänelle jotenkin näin, että no minä en anna sinulle ehtoollista, mutta voisin antaa jotakin parempaa. Jos sinä haluat, minä voisin rukoilla sinun puolesta, jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Voisin rukoilla sinun puolestasi, julistaa Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotensa sovintoveressä sinun syntisi anteeksi ja pääsi Jumalan lapsiksi. Ja oikein säikähdin, niin kun appiukko saa muodostua sanat, että hän tahtoisi. Ja säikähdin sen verran, että sanoi, että minäpä menen hakemaan tuon kaverin sieltä toisesta huoneesta. Ja niin menemme tämän kaverin kanssa, johon Kake nimeltään. Kaken kanssa siunaamme appiukkoa Jeesuksen nimessä ja julistamme Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotoisessa sovintoveressä. Kaikki synnit anteeksi antaa. Ja hän tapahtuu ilmeinen ihme. Valtava ilo täyttää hänen sydämensä. Ja minä sitten kun menen kotiin, niin minä sitten kerron Raijalle, että menen nyt ilta vierastunnin aikana isäsi tervehtimään. Ja muutkin sisarukset sinne sitten olivat menneet. Niin. Appiukko sanoi, että minut kastettiin. Hän koki sen sillä tavalla. Minut kastettiin, hän sanoo siellä näille. Saa muodostettua ja sanoi, että hän ei enää koskaan kenellekään tuhmata ilkeitä, pahaa ja niin edelleen. Eli ilmeinen muutos tapahtuu. Ja sitten kun jälkikäteen myöhemmin hänen kanssaan keskustelee tästä tilanteesta, niin hän sanoi minulle tällä tavalla, että kun se Kake sanoi, että Jeesuksen veressä, niin silloin se tapahtuu. Jeesuksen veressä. Amen. Hän saa kokea uudesti syntymisen ylhäällä. Hän otti vastaan Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana ja vapahtajana, vaikka oli halvaantuneena miehenä siellä sängyn pohjalla. Jos hän olisi kuollut kotinsa lattialla, ymmärrän, hän olisi kuollut synneissään. Minä en osaa tätä selittää, mutta näin vaan näyttää olevan hengellisissä maailmoissa, että Jumala tarvitsee työtoveri. Hän tarvitsee työtoveri. Raija vaimoni sai olla Jumalan armosta sinä yön hiljaisena hetkellä Jumalan työtoveri oman rakkaan isänsä kohdalla, kun hän kantoi häntä rukouksin Jumalan valtaistuimen eteen. Hän sai olla Jumalan työtoveruudessa. Hesekieli kautta Jumala huutaa, minä etsin heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta. Minä ajattelin tätä Raamatun paikkaa silloin, kun tätä sanomaa julistettiin Juudan kansalle, niin nämä Juudan kansa, ne ihmiset, jotka olivat kuulolla ja kuulivat tämän Hesekielin julistuksen, he ymmärsivät, mitä rikkoutunut muuri kaupungin ympärillä saattoi kaupungille merkitä. Tai mitä tähystäjän puuttuminen muurin aukosta merkitsi. Mielikuva tulee Vanhan testamentin aikaisesta kaupungimuurista. Sellainen muuri, joka on kiertänyt kaupungin ympäri, se on ollut suoja vaaraa ja vihollista vastaan. Muureissa oli portit, joiden kautta kaupunkiin pääsi kulkemaan, tulemaan. Muuten sinne oli lähes mahdotonta päästä. Portit, jotka usein yöksi suljettiin. Ja muurilla siellä oli usein niin sanottu tähystäjän paikka, joskus torni, josta vartijan tuli sitten tähystää. Ja siellä hän saattoi tähystää myös kauaksi, nähdä kauaksi, ja hän valvoi, ettei kaupunkiin tule vihamielisiä sotajoukkoja tai tule vihamielisten sotavoimien yllättämäksi. Kaupunki, jossa ei ollut suojavarustusta tai muuri oli vaurioitunut, se oli avoin niin pienelle rosvojoukolle saate sitten suuremmille sotavoimille. Ihmiset ymmärsivät, sellaisessa kaupungissa lienee ollut turvaton asu. Siis muuri kaupungin ympärillä oli välttämätön ja niin myös tähystäjä, joka valvoi ja tähösti. Nyt meidän täytyy huomata se, että Jumala ei kuitenkaan puhu tässä Hesekielin kautta jostakin fyysisestä. Jostakin fyysisestä näkyvästä muurista, vaan hän puhuu hengellisistä asioista. Hän puhuu hengellisestä muurista. Ja tällä muurilla ja muurilla tähystävällä Jumalan työtoverilla oli tärkeä tehtävä, jonka myös sielun vihollinen haluaisi lamauttaa. Haluaisi tehdä toimintakyvyttömäksi. Tähän ihan loppuu vielä toisesta kuningasten kirjasta. Toinen kuningasten kirja ja 6. luku. Ja sieltä joitakin jakeita. 6. luku toisesta kuningasten kirjaa. Profeetan oppilaat sanoivat Elisalle. Näitkö, huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Menkäämme siis Jordanille ja ottakaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne paikka kokoontumista varten. Hän sanoi, menkää. Eräs heistä kysyi, suostutan tulemaan palvelijoittesi kanssa. Elisa vastasi, minä tulen. Elisa lähti heidän kanssaan Jordanille, ja Jordanille tultuaan he kaatoivat puita. Kun eräs heistä kaatoi puuta, kirveen terä irtosi ja putosi veteen. Ja mies huusi hädissään, voi herrani, se oli vielä lainattu. Ja Jumalan mies kysyi, mihin se putosi. Mies näytti hänelle paikan, silloin Elisa veisti puukappaleen, heitti sen siihen paikkaan ja sai kirveen terän nousemaan pintaan. Ja sitten hän sanoi, ota se ylös. Ota se ylös. Ja mies kurkotti kättään ja otti kirveen terän. Nämä profeetan oppilaat oli siis rakentamassa huonetta. Voisimme kai soveltaa tähän aikaan, jossa me nyt elämme. Jumala oli antanut siunauksen niin, että seurakunta oli kasvanut. Temppeli oli käynyt pieneksi ja oli tarve rakentaa seurakunnalle suurempaa rukoushuonetta. Jokainen seurakuntalainen rakensi sillä lahjalla, jonka Jumalalta oli saanut. Rakennettiin ennen kaikkea seurakunnan keskellä ennen kaikkea hengellistä temppeliä. Tämä profeetan oppilaan kirves, se oli lainakirves. Ja se oli annettu yhtä tehtävää varten tähän aikaan. Se oli annettu tämän hengellisen temppelin rakentamista varten. Ja siinä ahdettiin rakkaudesta Jeesukseen, haluttiin rakentaa. Mutta sitten sanottiin, että työn tiimellyksessä terä irtoaa varresta ja lentää veteen. Tiedätkö, että matkan varrella paimenen tehtävä suorittaessa, kun olen kulkenut seurakuntien keskellä, olen joutunut huomaamaan, että on niitä, jotka eräänä päivänä ovat olleet tähystäjiä. Ovat olleet muurilla tähystämässä, olleet innokkaita Herran työssä. On ollut paimenia, evankelistoja, vanhemmistoveljiä ja muita innokkaita Matteja ja Maijoja, jotka ovat palvelleet sillä lahjalla, jonka ovat Jumalalta saaneet. Palvelleet Jumalan työtovereita, mutta sitten on tullut jotakin. On niitä, jotka ovat langenneet, on tullut niin sanottu rökäle tappio kaikkien nähtävän. Eikä ole ollut enää voimaa nousta. On niitä, joiden kohdalla ikään kuin vihollinen on päässyt ampumaan nuolen jostakin sieltä heikosta varustuksen kohdasta. Ja se on satuttanut. Ja kun sitä ei ole hoidettu, se on alkanut viemään voimaa. On masennuttu ja on tultu kykenemättömäksi olla enää tähystäjän paikalla. Kykenemätön olemaan enää Jumalan työtoveruudessa. Syitä voi olla monia. Raamattu sanoi, työn tiimellyksessä, hirttä kaadettaessa, kirposi kirves veteen. Siis terä oli irronnut ja oli tultu työkyvyttömäksi ja vetäydetty pois. Mutta Jumala on kuitenkin ihmeellinen, hänellä on ihmeellinen mielenlaatu omiaan kohtaan, heikkoja kohtaan. Jumala ei halua syyttää. Ei Jumala halua syyttää, vaan hän haluaa armahtaa lasta. Hän haluaa tulla lähelle. Hesekielin kirjasta luimme, minä etsin heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muuri. Ennen kuin muuria voi lähteä korjaamaan, se on ensin korjattava omalta kohdalta. Nyt Jumala tulee lähelle. Jumala tulee lähelle meitä. Ja hän kysyy, mikä oli syy? Mikä oli syy, että terä irtosi? Aivan niin kuin Jumalan mies kysyy profeetan oppilaansa, missä on se paikka, mihin terä putosi. Se ei puhu minulle toisen syyttämisestä, tai toisten syyttämisestä, vikoilemisestä, toisten vikoilemisestä. Vaan Jumala tulee lähelle. Tulee katsoa itseensä. Se vie rehellisen itsensä tutkimiseen, itsensä menemiseen. Voi olla tapahtumia meidän elämässä, jossa Jumala rakkaudessaan, Jumala haluaisi hoitaa. Ei hän meidän kohdalla kutsumista kadu, vaan haluaa korjata. Jumala haluaa korjata. Siksi hän Pyhän Hengen kautta haluaa tulla lähelle ja kysyä, että missä se on se paikka, mihin terä kirposi. No kyllähän Jumala sen tietää. Mutta meidän tarvitsee se sanoa ja puhua Jumalalle oman itsemme tähden. Se on. Se oli se tilanne. Se oli se hetki, kun minua satutettiin. Se oli se hetki, kun haavoitui. Tai se oli se hetki, kun lankesi. Profeetan oppilaan tuli se näyttää. Ja silloin Elisalla oli mahdollisuus ottaa puu, mahdollisuus ottaa puun oksa ja heittää se sinne veteen. Siihen kohtaan, johon terä oli pudonnut. Ja tapahtuu tämä ihmeellinen Jumala-ihme. lainakirveen terä, se nousee pintaan. Se nousee pintaan Jumalan voimasta, johon se jäi kellumaan. Ja tapahtuu toinen ihme. Jumala sanoi palvelijansa kautta, nosta se ylös. Nosta se ylös. Ja kiitos Jumalalle, mies ojensi kätensä ja otti sen. Mies tarttui siihen ja nosti sen ja asetti paikalle. Kiitos Jumalalle. Nyt voisin kysyä tällä tavalla, että onko Jumala puhunut sinulle? Onko Jumala puhunut sinulle jostakin menneisyydestä, omasta vaelluksesta ja tällaisesta kollektiivisesta yhdessä vaeltamisesta? Jumalan lapsina me teemme yksilönä ja me teemme yhdessä matkaa kilvoitellessamme tällä Jumalan kilparadalla saavuttaaksemme voittopalkinnon. Haluaisiko Jumala puhua ehkä jollekin työtoveruudesta, johon hän on sinut eräänä päivänä kutsunut? Tai oliko täällä joku, joka on kokenut profeetan oppilaan tavoin, tämä lainakirveen terä on irronnut terästä? Niin kuin sanoin, Jumala ei syytä, vaan Jumala haluaa armahtaa ja Jumala haluaa hoitaa. Jeesuksen Kristuksen haavat ovat todellisuutta tänä päivänä. Ne on todellisuutta tänä päivänä kohdallamme. Me saamme tulla tänään armahtajan ja auttajan luo. Jeesuksen Kristuksen pyhät sovintohaavat puhuvat tänäkin. Ne puhuvat meille anteeksi antamusta, sovitusta Isä edessä.
Amen.
Jeesuksen sovintohaavat puhdistavat synnin saastasta. Ne julistavat armahdusta tänäkin päivänä. Jeesuksen Kristuksen pyhien sovintohaavojen tähden on mahdollisuus laittaa asioita kuntoon.
Kiitos.
Vaikka me elämme tänään vuotta 2017, niin edelleenkään ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen, anteeksi antamukseen, sielun pelastukseen kuin veren evankelium. Ja niin myös uudistuminen. Sanoma tästä vanhasta ristinpuusta. Sanoma vanhasta ristinpuusta, johon meidän Herramme ja vapahtamme ristiin naulittiin. Se on voimassa. Se on todellisuutta tänä päivänä meidän kohdallamme. Me saamme olla tässä meidän armahtajamme, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen kasvojen edessä, hän pyhän henkensä kautta täällä meidän keskellä. Abraham matkaa tehdessään, hän tarkisti suuntaa. Jumalan edessä hän sen teki ja hän teki alttarin Jumalalle. Ja meilläkin on mahdollisuus tuossa Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ei tarvitse pälyillä, ei tarvitse juosta pois, vaan saa tulla. Saa tulla. Saa sanoa, tässä olen. En halua juosta, en halua pälyillä. Herra, sinä tunnet minut, sinä tiedät, minkälaista tekoa minä olen. Tuletko Raijakin tähän ja yhdessä sopiko näin, että rukoillaan tässä vielä? Onko täällä ystäviä, joita